Para pamirsa sugeng pinanggih malih kalian kula Pendeta Pujiyanto sasampunipun panjenengan mirengaken adicara-adicara sanes ugi menawi panjenengan sampun rampung kegiatan-kegiatan sanes lan samenika ngentosi kula sesarengan kalian panjenengan para pamirsa kinteni panjenengan kasinungan kaharjan lan kasinungan kapinghaning kesang panjenengan. Kula Pendeta Pujiyanto badhe ngancani panjenengan ing satas wekdal menika wonten ing salebetipun adicara margi utami. Lan monggo panjenengan nyaket kelan kula mriki sepatus menapa ingkang kula aturaken dumateng panjenengan saged cetha wela-wela. Sugeng midhangetaken adicara menika. Para pamirsa saya menawi kula ngaturaken menapa ingkang kula aturaken untuk pepanggihan kepengker awit menapa ingkang kula aturaken menika urutan saking kitab Purwaning dumadi ngantos Wahyu lan sameneika sampun tumugi ing serat Efesus. Para pamirsa, Paulus ing kepengker meratelaken bilih wonten perangan ingkang dipun cawisaken Gusti Allah kagem umat panjenenganipun menawi kita wonten ing salebetipun karsanipun. Lajeng kita lajengaken ing wanci menika monggo kita tumungkul saderengipun kita lajengaken. Duh Kanjeng Rama ingkang adhedhampar wonten kraton ing kasuwargan kawula ngaturaken gunging panuwun menawi wekdal menika kawula saged malih tetunggilan kalian sedherek kawula. Kawula pasrahaken sedherek kawula menika wonten ing berkah paduka linambaran asmanipun Gusti Yesus kawula tetunggo. Haleluya. Amin. Poro pamirsa. Satunggal perkawis ingkang perlu kita imut-imut inggih menika ing wekdal panjenengan wonten ing sanjawinipun karsa Gusti Allah. Pramila badhe wonten masalah ingkang timbul ing gesang panjenengan. Menawi panjenengan wonten ing sanjawinipun kersanipun Gusti Allah, panjenengan badhe ngunduh masalah ing gesang panjenengan. Kesang ing salebetipun kersanipun Gusti Allah mestinipun badhe nambah tujuan lan liripun kesang. Kita badhe saos puji atas kaluhuranipun Gusti. Gusti Allah ing mangsa langgeng ingkang boten wonten telasipun saged nuting dhateng panjenengan kula saha ngendika sawangen menyang mrana wong-wong kuwi ora pantes dislametake nanging aku tresnani wong-wong iku lan aku nyelametake wong-wong mau. Inggih menika perkawis ingkang maringi regi, maringi kalenggahan, maringi martabat, maringi tujuan, kabingan, kamulyan kesang. Menawi kita wonten menika, tujuanipun inggih menika saos puji kaluhuranipun Gusti Allah. Anane kita iku kanggo ngluhurake asmane Gusti Allah. Para pamirsa sameneika pasinon kita lumebet ing kitab Efesus bab 1 ayat 13. Menawi ningali pakaryanipun Sang Roh Suci kita ngatesaken bilih setunggal panjenenganipun menika nginggalaken kita. Angka kalih panjenenganipun menika papan pangayoman kita lan kaping 3 panjenenganipun maringi kasunyatan atas gesang kita. Kita badhe langkung rumiyin sinau anggenipun nginggalaken menika. Cupi kula wasaken ayat 13 menika ing basa bedinan iki. Ana ing panjenengani kowe kabeh awit kowe wis padha ngrungokake pangandikaning kayekten yaiku Injiling Karahayon. Ya ana ing panjenengani kowe kabeh sawise pracaya uga padha kacap ing Roh Suci kang kaprastiake iku. Para pamirsa kula yakin perangan menika inggih menika salah setunggal ingkang ngidapi-dapi piyambak ing salebetipun kitab suci. Tentu wonten ingkang sanjang, ing kene Paulus ora meratelake kegayutan kaanyarake. Sejatosipun inggih lan caranipun ngiram-iramaken. Awet kita sameniko ngelangkungi pakarian Allah kangge kita tumuju pakarian Sang Roh Suci ing salebetipun kita. Pakaryanipun Gusti Allah ing salebetipun ngerancang gereja lan pakaryanipun Gusti Yesus ing salebetipun nebus gereja lan anggenipun mbayar inggih menika alandesan menapa wontenipun. Pakaryanipun Sang Roh Suci ing salebetipun ngayomi gereja menika benten. Awit pakaryanipun Sang Roh Suci menika alandesan penggalihipun piyambak. Menika dumados ing salebetipun kita. Ing salebetipun pakaryan babakan cara nginggalaken lan anggenipun nginggalaken Sang Roh Suci adamel tiang dosa mireng lan pitados sing manahipun lan anggenipun nginggalaken menika andadosaken putra Allah. Gusti Yesus paring pangandikan, kowe kabeh kudu kalairake meneh. Yohanes 3 ayat 7. Kados pundi kita saged dipun lairaken malih Yohanes nyetaken, ewa semono uga ana wong-wong sing padha nampani lan pracaya, wong-wong mau padha diparingi wewenang dadi putrane Allah. Yohanes 1 ayat 12. Kita namung perlu kumandel dumateng asmanipun kemawon. Selajengipun seratan kula wau ana ing panjenengane kowe kabeh awet kowe wis padha ngrungokake pangandikaning kayekten. Miyarsakaken tekesipun boten namung ungeling tembung-tembung, nanging miyarsakaken dipun kanteni pangertosan. Paulus nyerat, nanging tumrape kita padha martakake bab Sang Kristus sing disalib, ya kuwi pawarta sing kanggone wong Yahudi dadi sandungan marakake tumibeng dosa, lan tumraping wong dudu Yahudi wong kafir pawarta mau sawijining perkara sing ora tinemu nalar. Nanging tumrape wong sing padha katimbalan dening Gusti Allah, wong Yahudi, wong kafir, bab Sang Kristus kuwi panguwasa lan kawicaksanane Gusti Allah. Panjenengan saged cemak 1 Korintus 1 ayat 3 ngantos 4. Sinten ingkang dipun timbali? Menapa tiang-tiang menika, tiang-tiang ingkang nembe kemawon mireng ungelipun tembung-tembung? Mboten. Tegesipun inggih menika tiang-tiang ingkang mireng dipun kanteni pangertosan. Gusti Allah nimbali tiang-tiang menika. Menika mboten namung timbalan supados mirengaken tembung-tembung, nanging timbalan ing pundi Sang Roh Suci andadosaken nyoto tembung-tembung menika. Iman dumiginipun saking pamireng ingkang dipun kajengaken inggih menika mirengaken pangandikanipun Gusti. Manut Rum 1 ayat 17. Tiang-tiang ingkang dipun timbali mireng pangandikanipun Gusti lan tiang-tiang menika nanggapi pangandikan menika. Salajengipun menapa? Petrus meratelaken kados mekaten. Awit enggonmu padha kelairake meneh kuwi dening pangandikane Gusti Allah kang gesang lan kang langgeng, kaya dene anak saka bapak sing kalis ing pati dudu bapak manungsa. 1 Petrus 1 ayat 3. Kadangkula kita meratelaken pilih putra Allah sedo kangge panjenengan lan menawi panjenengan pitados Allah. Pramila panjenengan wilujeng. Tentu wonten ingkang sanjang, aku panjen maca iku nanging iku ora teges kanggo aku kabeh. Nanging tiang sanes badhe maos utawi mireng pangandikan menika lan Sang Roh Allah badhe ngetrapaken ing manah supados tiang menika pitados. Tiang menika yakin lan ing wekdal tiang menika pitados dumateng Sang Kristus, tiang menika kaenggalaken. Pitados satunggalipun tahap mlebet nalar sasampunipun mireng. Saketuki sanes ingkang selajengipun ing salebetipun tingkat ingkang urutan, nanging tingkat mlebet nalar ana ing panjenengane kowe kabeh awit kowe wis padha ngrungokake pangandikaning kayekten. Inggih keterangan ingkang saya piyambak saking liripun dipun lairaken malih ingkang kula mangertosi ing salebetipun pangandikanipun Gusti. Panjenengan mireng pangandikan kayektosan, Injil kawilujengan panjenengan, pawartos sae gegayutan kamardikan panjenengan, lan panjenengan nyumendhekaken kapitadosan panjenengan dumateng Sang Kristus. Salajengipun ayat kula wau ngendikaken, yo ana panjenengane kowe kabeh sawise pracaya uga padha kacap ing Roh Suci kang kaprastiake iku. Kula gadhah kekajengan ngicari tembung sawise saking ayat menika. Awit ing mriki mboten wonten pratela ingkang wonten sesambetanipun kalian wekdal. Ing basa Yunani dipun sebat genetip positif Lan sedayanipun menika tembung kriya utami ingkang sami. Liripun wekdal panjenengan mireng utawi pitados, panjenengan ugi dipun cap. Sedayanipun dumados semedal ingkang sami, panjar wa ingkang langkung pas inggih menika ing sadroning panjenengane kowe uga nalika kowe krungu pangandikan kayekten yaiku Injil keselamatanmu ing sadroning panjenengane kowe uga nalika kowe percaya dicap karo Sang Roh Suci kang dijanjekake Gusti iku. Menika dumados semedal baptisan Sang Roh Suci dumados. Panjenengan dipun baptisaken ing wekdal panjenengan pitados dumateng Sang Kristus. Panjenengan ugi dipun cap ing wekdal panjenengan pitados dumateng Sang Kristus. Sang Roh Suci ingkang kawitan pindah mbikak talingan supados saged mireng salajengipun panjenenganipun nanemaken iman. Bapak mlebet nalar salajengipun inggih menika ngecap tiang pitados. Kadang kula jaman samenika wonten tiang-tiang ingkang damel debatan menapa Gusti Allah Sang Rama utawi Gusti Allah Sang Putra ingkang ngecap kanthi Sang Roh Suci utawi menapa Sang Roh Suci piyambak ingkang ngecap. Jinis pamedaring alasan kados makaten menika adamel kula kuatos. Tiang-tiang menika mbudidaya andadosaken dedebatan kanthi cara makaten ing abad pertengahan lan ugi damel debatan pinten cacahipun malaikat ingkang joget ing pucuk dom. Panjenengan timbang-timbang sauntawis nanging perkawis ingkang makaten menika mboten wonten ginanipun babar pindah. Kula mangertos ayat menika liripun Sang Roh Suci inggih menika capipun. Gusti Allah Sang Rama masrahaken putranipun supados seda ing kajeng salib nanging Sang Putra ugi kersa masrahaken sariranipun piyambak. Dados saya Rama ugi Putra maringi. Gusti Allah Sang Rama lan Gusti Allah Sang Putra sami-sami ngutus Sang Roh Suci supados nindakaken pakaryan tertamtu. Nanging Sang Roh kemawon ingkang nindakaken. Sang Roh Suci nginggalaken tiang dosa lan panjenenganipun ngecap tiang dosa pindah lan manut kula. Sang Roh menika piyambak ingkang dados capipun. Kadang kula wonten kalih tujuan ing salebetipun pakaryan ngecap Sang Roh Suci. Panjenenganipun namekaken pasemonipun Gusti Allah ing manah supados maringi kasunyatan dumateng tiang pitados. Panjenengan mangertos bilih cap dipun templekaken ing salebetipun dokumen lan cap menika gadhah kegiatan hukum atas dokumen menika. Manut kula inggih menika ingkang dipun tindakaken Sang Roh Allah dumateng tiang-tiang pitados. Wong sing padha percaya marang pangandikane padha ngakoni yen Gusti Allah kuwi bener. Yohanes 3 ayat 3:3. Katingalipun gagasanipun inggih menika Gusti Allah sampun katanem ing salebetipun tiang pitados. Ingkang dipun kajengaken ingkang kaping kalih saking anggenipun dipun cap inggih menika nedahaken dados milikipun ingkang sah. Nanging dasaring pakaryane Gusti Allah kuwi kukuh ora bisa goyah. Lan iki tembung sing katulis ana ing sakndure dasar mau Gusti pirsa wong-wong sing dadi kagungani lan sing sapa ngaku dadi kagungani Gusti kuwi kudu nyingkiri penggawe Allah. Panjenengan saged maos kalih Timotius kalih ayat 19. Para pamirsa, kasunyatanipun inggih menika panjenenganipun adamel panjenengan kajamin nanging sanes sateges panjenengan saged kesanging salebetipun dosa menawi panjenengan nyebat asmanipun Sang Kristus. Panjenengan badhe nilaraken tumindak lepat. Menawi mboten wonten buktinipun, pramila panjenengan mboten badhe dipun ninggalaken utawi dipun cap. Para pamirsa, Sang Roh Suci menika cap lan menika satunggalipun jaminan bilih Gusti Allah temtu merdekaaken kita. Kita dipun cap ngantos ing dinten panebusan. Dinten menika badhe tumuki emetan Sang Roh Suci merdekaaken kita kangge Sang Kristus. Ngremenaken saged dipun cap kados makaten. Kita sami kados serat ingkang dipun asuransiaken. Jaman rumiyin tiang-tiang badhe nempelaken cat ing sanginggilipun. Samenika tiang-tiang namung nyukani cap mligi, nanging tasih tetep ateges kantor pos badhe ngintunaken serat menika. Samenika kita lumebet ing pagarian kaping 3 lan pungkasan saking Sang Roh Suci ing salebetipun ngayomi gereja. Ayat 15 Efesus bab 1. Dene Roh Suci iku kang dadi tanggunganing bagian kita nganti kita padha tampa sakabeh yaiku tetebusan kang minangka srananing kita dadi kagungane Gusti Allah supaya pinujio kaluhurani. Katanggula arto jaminan inggih menika arto ingkang dipun bayaraken minangka uang muka panjer lan janji atas setunggal tanah milik lan bangunan. Liripun panjenenganipun ngersakaken arto nyepengi tanah lan bangunan kangge panjenengan. Menika ugi ateges panjenengan janji badhe mbayar malih kanthi arto sanesipun. Sang Roh Suci menika arto jaminan kita. Sang Roh Suci sampun dipun paringaken minangka janji lan bukti bilih badhe wonten ingkang dipun paringaken. Selajengipun inggih menika wujud berkah-berkah kasukman. Kita sampun mangertos bilih kita gadah warisan kathah malih ingkang badhe dipun paringaken. Sang Roh Suci saestunipun dipun jamin sedayanipun menika inggih menika supaya pinujio kaluhurani. Inggih menika pujian ingkang kaping 3 ing salebetipun pasal menika. Kados ingkang sampun kita sinau, Paulus nyukani pujian sasampunipun piyambakipun nimbang-nimbang pakaryan saben anggota Trinitas. Inggih kangge saos puji kaluhuran Gusti Allah kemawon, Sang Roh Suci nginggalaken kita dados papan pangayoman lancap kita lan nyukani kita kasunyatan. Sedaya kayektosan agung menika ingkang ngandhesaken Paulus netungo. Efesus 1 ayat 11 lan 16. Mulane aku iki sak wuse krungu warta bab percayamu marang Gusti Yesus lan baptis namu marang sakai poro suci, ora kendhat anggonku caos syukur marga saka kowe kabeh lan aku tansah ngeling kowe sajroning pandungaku. Para pamirsa, pasaman Efesus misuwur awet iman lan katresnanipun. Katresnanipun boten namung dados semboyan kemawon, wonten katresnan sejatos ingkang dipun pratelakaken dening tiang-tiang suci. Katresnan dipun landhesi ing imanipun dumateng Gusti Yesus. Inggih menika jaman gereja ingkang wonten ing puncakipun. Ing salebetipun kitab Wahyu, pasaman Efesus nggambaraken pasaman ingkang wiwitan mila ing salebetipun kahanan ingkang sae piyambak. Awit saking menika iman lan katresnanipun pasaman Efesus, Paulus ngaturaken panuwun dumateng Gusti Allah atas pasaman menika. Ketingalipun kahanan-kahanan ingkang nyurung kita supados ndedonga inggih menika masalah sakit penyakit, kangilan utawi krisis. Paulus sasring kadereng dening perkawis-perkawis ingkang sae. Ing wedal panjenengan mireng satunggalipun kasainan Putra Allah, menapa panjenengan kadereng matur, puji Gusti. Kulo ngaturaken panuwun dumateng paduka atas saderek menika lan cara paduka ngagem piyambakipun. Ewedal panjenengan mireng gereja kitab suci ngirami-ramaken lan Gusti Allah berkahi pendetanipun lan pangandikanipun Gusti ingkang dipun lantaraken menapa panjenengan sujud lan ngaturaken panuwun dumateng Gusti atas dayanipun menika. Kadang kulo rak menawi kita asring ngaturaken daftar kados-kados ingkang kita badhe belanja akan dumateng Gusti Allah. Kulo kepingin meniko, ingkang sama niko. Kulo ugi kepingin sanesipun. Gusti, menapa paduka kersa nindak akan meniko? Menapa paduka kersa nindak akan ingkang beriko? Gusti Allah meniko mboten dados kengkiran gih. Kenging menapa kita mboten ngaturakan panuwun dumateng panjenenganipun ing satunggalipun wekdal? Kita perlu langkung kata ngawontenaken peladosan kali ngaturakan gunging panuwun, manut kulo. Panjenenganipun badhe ngajeni menawi kita sedaya gadhah wekdal ngaturaken panuwun kanthi teratur mboten winates kaping sepindah ing salebetipun setahun. Menapa nate panjenengan nyobi ing salebetipun patunggilan pandonga panjenengan namung ngaturaken panuwun tanpa panyuwun? Kula yakin menika badhe dados satunggalipun patunggilan donga ingkang indah. Kadang kula ing wetal Paulus mirang pawarto sailan laporan-laporan ingkang ngidapi-dapi kegayutan pesaman Efesus, Paulus meratila akan aku ora kendhat anggonku tau syukur margo saka kowe kabeh. Ingkang narik kawigatosan inggih menika kita mboten patos gadah gagasan menawi Paulus menika satunggalipun priyantun ingkang tiken ing pandonga. Kita badhe mapanaken Paulus ing daftar ingkang inggil piyambak dados misionaris salib. Kita mboten saged gadah pikiran bab patuladan kerasulan ingkang langkung inggil dipun bandingaken Paulus menawi panjenengan damel daftar sedoso juru khotbah ngitapi-tapi gereja, panjenengan tentu mapanaken Paulus dados urutan ingkang kawitan. Piyambakipun ugi salah setunggal guru ingkang ngitapi-tapi. Gusti Yesus sampun tentu ingkang ngitapi-tapi piyambak. Wah, dereng nate wonten tiang ingkang micara kados tiang menika. Yohanes 7 ayat 26. Lan Paulus sampun tentu nganut pakulinan utawi tradisi menika. Paulus ugi satunggalipun patuladan saking pendeta ingkang sae para pamirsa. Manut Lukas, Paulus nangis sesarengan tiang-tiang pitados Efesus ing medal piyambakipun nilaraken pesaman menika. Paulus nresnani pesaman Efesus kados mekaten ugi kosok wangsulipun. Kadang kula, kula tansah ngukur gesang kasukman gereja saking caranipun nresnani para pendetanipun. Jangkepi pendetanipun ing salebetipun martosaken pangandikanipun Gusti. Tiang saged ngukur sae patrapipun tiang-tiang saking kados pundi cara tiang-tiang menika nresnani pendetanipun. Sameneika kita perlu ngukur tiang saking patrapipun dumateng pangandikanipun Gusti tinimbang ngukur sepinten ageng kitab suci ingkang dipun beto. Pasamane Efesus mboten namung tresnani Paulus nanging ugi tresnani pangandikanipun Gusti. Menawi panjenengan menggaliaken tiang-tiang ingkang unggul ing maneka jenis pakebunan peladusan ing salebetipun pesaman ingkang wiwitan, Rasul Paulus tentu wonten ing urutan nginggil. Kados pun dikanthi wakil priyantun ingkang tiken tetunggu kanthi ngetapi-tapi menapa panjenengan nglebetaken Paulus ing salebetipun daftar. Kita mikiraken tentu Nabi Musa inggih menika pantoro ngetapi-tapi ing pucuk gunung. Kita gadah pikiran bab Daud kanthi masmuripun lan pengakenipun atas dosanipun ingkang awon. Kita gadah pikiran bab Elia ingkang piyambakipun ing ngajengipun mesbah ingkang dipun ileni toya ing Gunung Karmel. Selajengipun Daniel ingkang bikak jendelanipun dateng Yerusalem lan ndedonga sinaosa piyambakipun kesanging tanah mengsah lan kebawah panguwasipun mengsah. Gusti Yesus menika priyantun ingkang tigen ndedonga. Donganipun kanthi hikmat ngantos para muridipun nyuwun dumateng Gusti. Gusti, mbok kula sami panjenengan muruhi ndedonga kados dene Nabi Yohanes inggih muruhi ndedonga murid-muridipun. Lukas 11 ayat 1. Kateng kula menapa panjenengan mangertos bilih Paulus ugi priyantun ingkang tigen ndedonga ngidapi-dapi. Menawi panjenengan maos serat-seratipun panjenengan badhe manggihaken kathah sanget donganipun. Paulus menika priyantun ingkang ndonga ngidapi-dapi. Wonten kalih donga Paulus ing salebetipun serat kintunan menika. Kula badhe nyemak ingkang kawitan, sasampunipun meratelaken ing ngajengipun kita, gereja minangka badanipun Sang Kristus, Paulus sujud lan wiwit ndedonga. Donga satunggaling ingkang dipun aturaken ing pungkasan pasal 3. Kalih donga ing salebetipun serat kintunan menika nedahaken kawigatosan Paulus minangka jejeripun putra Allah atas tiang pitados sanesipun. Salah setunggal cara tiang saged ngukur menapa tiang menika putra Allah utawi sanes inggih menika lumantar donganipun. Sepinten agengipun ngraosaken sumindhi dumateng Gusti Allah. Menawi tiang menika gadah kabetahan piyambakipun tentu sowan alaipun ing salebetipun donga pribadi. Tiang menika ugi badhe sowan Gusti Allah minangka pantoro tiang sanes. Imut bilih Anania sing kita damsi kaganggu ing medal wonten malaikat ngengken piyambakipun manggi Saulus ing Tarsus. Ananias nampi awit Saulus menika tiang ingkang nganiaya gereja. Nanging malaikat menika nyukani mangertos piyambakipun wong kuwi lagi ndedonga. Para Rasul 9 ayat 11. Menika nedahaken dumateng Ananias bilih wonten ingkang dumados ing gesangipun Saulus saking Tarsus menika. Selajengipun para pamirsa ora kendhat anggonku caos syukur marga kowe. Paulus ingkang kawitan bidang ngaturaken panuwun dumateng Gusti Allah atas pasaman ing Efesus. Pasaman Efesus menika wonten ing salebetipun daftar donganipun lan manut kula sedaya gereja wonten ing salebeting donganipun. Selajengipun aku tansah ngelingi kowe sajroning pandung aku. Menika liripun Paulus nyebataken naminipun. Kula nate sesarengan pendeta ageng lan wonten tiang-tiang ingkang manggi pendeta menika lan rerembagan kalian pendeta menika lan nyalami kula ugi. Wonten ingkang tangret dumateng Pak Pendeta menika, kula ndongaaken panjenengan. Kula mboten badhe nate nyupekaken pitakenan pendeta menika dumateng tiang menika matur nuwun. Nanging menapa panjenengan nyebat nami kula? Kula mboten kepengin Gusti nginten kula menika tiang sanes. Panjenengan sebataken nami menawi panjenengan ndongaaken sederek. Kita sampun mangertos jinis donga Paulus ingkang menika pawartos sae. Samenika kita badhe ningali bilih Paulus mboten ndedonga nyuwun berkah-berkah materi utawi bondo donya. Nanging berkah kasukman, berkah-berkah menika ingkang penting piyambak. Nah, para pamirsa, menapa panjenengan kalebet tiyang ingkang tigen ndedonga? Menapa ingkang panjenengan ndongaaken? Menapa ndongaaken kula? Disebut Pak Pujianto. Menapa panjenengan ndongaaken tiang sanes? Monggo, panjenengan tiken tetunggu kados dene Paulus tindakaken. Monggo kita tumungkul, kita tetunggu. Duh Kanjeng Rama ingkang adhedhampar wonten kraton ing kasuwargan, kawula ngaturaken gunging panuwun Dene kawula saged sinau pangandikan paduka kalau nyuwun berkah paduka Gusti. Janggung gesang kawula dinambaran asmanipun Gusti Yesus kawula netungo. Amin.